Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U ime dežurne ekipe pozdravljaju vas Ivan Kojić i Branka Trivić. Sreda je 17. decembara, protiče u znaku sledećih vesti. Vlada Srbije stabilna, izjavio Đelić. Koncesionar za put Horgoš-Požega nakon raskida ugovora najavio proces medijacije. Svi srpski pripadnici kosovske policijske službe bit će pod jedinstvenom komandom Euleksa, izjavio ministar za Kosovo Bogdanović. U Sarajevo iz Gvantanama sinoć stigla trojica iz alžirske grupe. Najmanje 18 poginulih i više od 50 ranjenih u eksplozijama u Bagdadu. Vreme, relativno toplo za ovo doba godine, temperatura do 14 stepeni. U nastavku emisije čućete zbog čega ubijeni premijer Srbije Zoran Đinđić nema svoje mesto u ediciji biografije i ličnosti koje su obeležile srpsku modernu istoriju u pripremi službenog glasnika. Istoričar i član komisije Predrag Marković.
To znači tek početak jednog procesa pravljenja te liste.
U početku procesa se našao Slobodan Milošević.
Ja ne znam tačno, čekam da mi javi iz redakcije koji je tačno bio kriterijum.
Istoričarka Ljubinka Trgovčević.
Već je o nekom na brzinu napravljenom projektu gde se uopšte nije dovoljno razmišljalo. Nikakve naučne i ozbiljne biografije iz toga ne mogu dobiti.
Šta kaže ekonomisti o zahtevu koncesionara za izgradnju puta Horgoš-Požega kompanije Alpina Por da nakon raskida ugovora pokrene medijaciju, odnosno postupak za rešavanje sporova? Milan Kovačević.
Medijacija dolazi u obzir samo kad postoji spor. Ovde ne vidim u čemu je spor.
Gost Kustendorfa početkom januara na Mokroj Gori biće, pored drugih velikih imena, i Jim Jarmusch, najavio je režiser Emir Kusturica, rekavši da je ovaj festival pokušaj vraćanja autorskog ambijenta filmu.
Demokratizacija čitavog svijeta je dovela do toga da se od paradajza do filma u stvari razmišlja o tome kako da se proizvede što više, pa u tom što više možda nešto bude i dobro. Ovaj festival želi da stvar obrne.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Premijer Srbije Mirko Cvetković naglasio je da će u slučaju da budžet ne bude usvojen do kraja godine, država preći na privremeno finansiranje. Cvetković je precizirao da bi privremeno finansiranje trajalo do usvajanja budžeta za iduću godinu.
Mi očekujemo da će budžet biti usvojen. Danas će vlada povući sa dnevnog reda jedan zakon. Svi planovi su postavljeni na način da će se budžet usvojiti do kraja ove kalendarske godine. Prema zakonu bit će privremeno finansiranje, ali i to privremeno finansiranje će trajati dotle dok se budžet ne usvoji. Ako se usvoji, šta ja znam, 5. 6. januara, onda samo 5 dana traje.
Predsednik vlade Srbije Mirko Cvetković. Potpredsednik vlade Božidar Đelić izjavio je da je vlada stabilna. On je novinarima u Privrednoj komori Srbije rekao da to ne znači da bi svi u vladi trebalo da imaju iste stavove i dodao da je ekonomska kriza motiv da vlada radi još brže i preciznije. Đelić je izjavio da kreditni rejting Srbije i pored svetske ekonomske krize nije oboren. Prema njegovim rečima, nova vremena i okolnosti ne menjaju ključni cilj Srbije, a to je povećanje izvoza, ali kroz promenu državne politike prema izvoznicima.
Jedini način da održimo stabilnost kursa dinara i da očuvamo radna mesta, to je da podržimo naš izvoz. On je mnogo napredovao proteklih nekoliko godina, ali sada smanjenje potražnje sa onih strane onih tržišta gde izvozimo je jedan veliki izazov za celu izvoznu srpsku privredu i Vlada Republike Srbije će u nekoliko sledećih nekoliko meseci preduzeti seriju mera. Najvažnija je ta što ćemo krajem januara imati celi mehanizam za podršku izvoznom delu naše države pod uslovom da održe radna mesta. Dobit će jeftine kredite za likvidnost, ali njihova obaveza će biti da održe radna mesta ljudi koji rade u tim preduzećima.
Potpredsednik vlade Srbije Božidar Đelić. Koncesionar za izgradnju autoputa Horgoš-Požega, preduzeće Sever Jug autoput, koje je osnovala kompanija Alpina Por, raskinulo je ugovor za izgradnju tog autoputa i pokrenuće postupak medijacije za rešavanje spora s vladom Srbije, pošto ova po mišljenju koncesionara nije predložila adekvatno rešenje za obe strane. Ukoliko se proces medijacije koji traje 60 dana ne bude uspešno okončao, ugovor će, najavljuje koncesionar, biti preispitan u skladu sa arbitražnim pravilima Međunarodne privredne komore u Parizu početkom sledeće godine. Predsjednik vlade Srbije Mirko Cvetković izjavio je da vlada za sada nema razloga da pokreće arbitražni postupak oko ugovora o koncesiji za autoput Horgoš-Požega.
Pravno posmatrano, naši pravnici kažu da ugovor nije ni stupio na snagu, tako da se ne može raskinuti ono što nije stupilo na snagu. A sa druge strane, mi se još uvek nalazimo u roku kada oni imaju mogućnosti i prava da zatvore konstrukciju finansiranja i da nastave sa koncesijom. Taj rok traje do 31.12. te prema tome tek nakon 31.12. možemo razgovarati o nekim aktivnostima. Vlada nijednog trenutka nije planirala da pokrene bilo kakvu arbitražu, jer ona još uvek nema bilo kakvih saznanja o tome da je koncesionar prekršio bilo šta. On će prekršiti, po našem mišljenju, tek ako do 31.12. ne zatvori konstrukciju finansiranja.
Premijer Mirko Cvetković. Iako je koncesionar predložio formalnu medijaciju, odnosno posredovanje u rešavanju spora, vlada na to ne bi trebalo da pristane, jer ako je ugovor raskinut, nema potrebe za medijacijom, kaže za naš program ekonomista i stručnjak za koncesije Milan Kovačević.
Medijacija nije uopšte potrebna, ovde nema nikakvog spora, ne znam šta bi Srbija radila osim što bi ostala pri tome da ugovor nije ni stupio na snagu i da koncesionar nije izvršio ugovor. Medijacija dolazi u obzir samo kad postoji spor. Ovde ne vidim u čemu je spor. Može se dogoditi da je koncesionar dobio možda i napismeno nekakve dokumente koje mu daju neka prava koje mi ne znamo.
Bio to ekonomista Milan Kovačević. Liga socijaldemokrata Vojvodine, stranka je koja je najviše kritikovala ugovor za izgradnju ovog autoputa. Zamjenik predsjednika partije Bojan Kostreš kaže za naš program da je zadovoljan time što je ugovor raskinut. Ipak on ističe da sada, nakon raskida koncesije, javnost mora saznati sve detalje tog ugovora.
Ja sam već podneo zahtjev kao poslanik da mi se taj ugovor da na uvid. Taj svoj zahtjev ću ponoviti posle okidanja ovog ugovora. Ja mislim da bi bio opasan presedan da takav jedan ugovor ostane tajan iz tog razloga što bi on davao za pravo svakoj novoj vladi ili nekom novom ministru da sklapa ugovore daleko od očiju javnosti i da mi u stvari ne znamo kakve taj ugovor ima posledice na državu i državni budžet. Morao bi da se taj ugovor objavi i ja prosto neću odustati od toga dok taj ugovor ne postane javan.
Bojan Kostreš, zamenik predsednika Lige socijaldemokrata Vojvodine. I dok italijanski Fiat zatvara većinu fabrika u Italiji na mesec dana, pa se postavlja pitanje šta će biti od njegovog posla sa kragujevačkom zastavom, potpredsednika vlade i ministra za ekonomiju Mlađana Dinkića sumnje te vrste ne muče. On je izjavio da je posao sa Fiatom u kragujevačkoj zastavi velika izvozna šansa Srbije, pogotovo u svetlu globalne ekonomske krize, i demantovao navode da Fiat namerava da se povuče iz saradnje sa zastavom.
Videli ste, čuli ste da je Fiat zatvorio svoje fabrike u Italiji, od druge strane njegove druge fabrike u svetu su nastavile da rade, čak šta više u Poljskoj je proizvodnja povećana, jer u Poljskoj se proizvode dva modela kao što su Panda i Cinquecento, za kojima postoji čak i povećana tražnja u svetu. Imajući u vidu da će se u Kragujevcu proizvoditi mali gradski automobili, ovdje će se taj projekat realizovati. Mi imamo ugovor koji je potpisan. Sutra će biti održan u Kragujevcu sastanak sa direktorom De Filippisom, zajedničkog preduzeća, kreće anketiranje radnika, kreće rekonstrukcija fabrike, uskoro se aktivira linija za proizvodnju punta i mi nastavljamo naš projekat.
Čuli ste potpredsjednika vlade i ministra za ekonomiju Mlađana Dinkića. Dok iz Italije, dakle, stižu uznemiravajuće vesti, a radnici strahuju da bi posao stoleća mogao doživjeti fijasko, srpski zvaničnici, kao što ste čuli, uveravaju da globalna finansijska kriza nije ugrozila Fiatov posao u Kragujevcu. Branko Vučković.
Uprkos lošim vestima iz Italije, potpredsjednik vlade Srbije i ministar ekonomije i regionalnog razvoja Mlađan Dinkić kaže da je od potpredsjednika Fiata Alfreda Antavile dobio čvrsta uveravanja da će italijanska kompanija ispoštovati sve odredbe ugovora o zajedničkom ulaganju u kragujevačku fabriku automobila.
Mi imamo potpisani ugovor sa Fiatom, kao što znate. S druge strane, Imamo čvrsto uveravanje potpredsjednika Fijata u razgovoru koji je imao sa mnom. Rekao mi je da će i uputiti jedno pismo kojem će garantovati realizaciju zajedničkog ulaganja između Zastave i Fijata.
Ni u kragujevačkoj fabrici automobila za sada nema znakova koji ukazuju na usporavanje realizacije sporazuma između vlade Srbije i Fijata. Direktor grupe Zastava vozila Zoran Radojević kaže da se pripreme za početak instaliranja nove opreme i odabir kadrova odvijaju po planu i da ne očekuje nikakva neprijatna iznenađenja iz Italije.
Nemam uopšte nikakvih sumnji da ovaj posao nećemo da nastavimo da ide onako kako je zacrtan. Jednostavno, toliko je bilo uveravanja da nemam pravo da drugačije mislim. Ja očekujem da od njih dobijem informaciju kako ćemo raditi dalje.
Italijanski mediji su preneli da zbog svetske ekonomske krize gotovo 50.000 zaposlenih u Fijatu odlazi na jednomesečni prinudni odmor. Prvi čovjek Fijata Sergio Marchione rekao je tim povodom da do sada nije video krizu takvih razmera. Prema ugovoru sa vladom Srbije, Fijat bi do 31. marta 2009. godine trebalo da uplati prvu ratu od 200 miliona evra, koja bi označila početak realizacije ovog projekta. Fijat je juče saopštio da je povećao udeo na tržištu Evrope i da sada ima 8,3% evropskog tržišta, dok je prošle godine imao 8,2%. Italijanski proizvođač automobila izneo je podatke da je u novembru prodao 71.000 automobila, dok je za proteklih 11 meseci prodao 1.530.000 vozila. I pored toga radnici kragujevačke fabrike automobila sa zebnjom osluškuju vesti o krizi automobilske industrije u svetu, a njihova zabrinutost za budućnost je sve veća.
Veliki je ovaj strah. Ja sam kao primjer, ni ja ne znam da ću da ostanem na poslu.
80% ljudi se plaši.
Ako nema posla, nema ništa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Vlada Srbije uplatila je 200 miliona dinara za prvu ratu duga radnicima Zastave zbog neisplaćenih razlika u zaradama od 1997. do 2001. godine, rečeno je u Nacionalnoj službi za zapošljavanje u tom gradu. Ministar za Kosovo Goran Bogdanović izjavio je da će svi srpski pripadnici kosovske policijske službe, bez obzira u kom delu Kosova žive i rade, biti pod istim komandnim lancem Euleksa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Bivši predsjednik Srbije Milan Milutinović, optužen za ratne zločine na Kosovu, bit će u petak 19. decembra pušten na privremenu slobodu iz Haškog tribunala kako bi bio podvrgnut medicinskom tretmanu, saopšteno je jutros u Hagu. A pred specijalnim sudom u Beogradu danas je počelo suđenje četvorici vehabija optuženim za pripremu terorističkih akcija. Specijalno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv Adisa Murića, Nedžada Bulića i Enesa Mujanovića, svi su iz Novog Pazara, kao i Bajrama Astanija iz Kosovske Mitrovice. Ambasador Francuske u Beogradu Jean-François Terral uručio je predsjednici Beogradskog fonda za političku izuzetnost Sonji Licht orden Legije časti u rangu viteza. Na svečanosti u rezidenciji Francuske ambasade u Beogradu Terral je rekao da je taj orden dodeljen Sonji Licht zbog najdubljih evropskih vrednosti koje oličava, kao što su demokratija i ljudska prava, kao i zbog njene posvećenosti evropskom putu Srbije. Čujmo i vesti iz regiona i sveta. Poslanici parlamenta Bosne i Hercegovine raspravljaju o govoru člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i tadašnjeg predsjedavajućeg predsjedništva Harisa Silajdžića pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija i Savetom Evrope. Raspravu je inicirao poslanik Branko Dokić, ocenivši da je Silajdžićev govor bio usmeren protiv Republike Srpske. Planirana je i rasprava o rezoluciji Republike Srpske, koja ostavlja mogućnost izjašnjavanja građana tog entiteta referendumom. Trojica državljana Bosne i Hercegovine poreklom iz Alžira, koji su sinoć prebačeni u Sarajevo iz zatvora Guantanamo na Kubi, i dalje predstavljaju pretnju nacionalnoj bezbednosti, te će biti pod stalnim policijskim nadzorom, najavilo je nadležno ministarstvo Saveta ministara Bosne i Hercegovine. Ministar bezbednosti Tarik Sadović potvrdio je da je deportacija obavljena u dogovoru između američkih i bosansko-hercegovačkih vlasti. I Sarajevo ovim povodom Marija Arnautović.
Nakon što su petorica od šestorice građana Bosne i Hercegovine arapskog porijekla oslobođeni optužbe da su planirali napade na ambasadu Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu, svojim kućama kasno sinoć vratila su se trojica. Poslije 7 godina zatvora provedenih u Guantanamu na Kubi, jedan od njih, Mustafa Aitidir, ne može naći riječi kako bi opisao ponovni susret sa svojom djecom.
Što ću vama reći, šta vi mislite čovjek koji nije ništa radio, a bio 7 godina u zatvor, a kad bude išao da vidi njegova porodica? Te osjećaj što imam, ja ne mogu da ti opišim. 7 godina bez razloga, a onda vidiš svoje djece koji su narasti.
Iako je iza njih donesena oslobađajuća presuda, Saber Lahmar i Lakhard Boumedein ostali su u Guantanamu, budući da im je oduzeto državljanstvo Bosne i Hercegovine. Emina Lahmar, čiji je muž još uvijek na Guantanamu.
Sad je samo pitanje dana da li će njegov povratka ovamo i njegovog odlaska u Alžir. Što god to dvoje da se desi, mi smo već na kraju krajeva pobjednici u ovoj priči, jer je nevinost ljudi dokazana.
Helsinški komitet Bosne i Hercegovine više puta je upozoravao da su ovim ljudima prekršena osnovna ljudska prava. Oni koji su izručili alžirsku grupu treba i da odgovaraju, navode u ovoj nevladinoj organizaciji. Srđan Dizarević, predsjednik Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine.
Svi oni koji su ugriješili o zakon bi trebali da snose posljedice. Mislim da sam američka administracija je dužna da im kompenzira to vrijeme koje su mimo sudskih odluka proveli po tako teškim uslovima u tom kazamatu.
Alžirska grupa je na zahtjev Sjedinjenih Američkih Država izručena 2002. godine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Poštovani slušalci, u ovim trenucima podsjećamo na vesti dana. Vlada Srbije stabilna, izjavio ministar Đelić. Koncesionar za put Horgoš-Požega nakon raskida ugovora najavio proces medijacije. Svi srpski pripadnici kosovske policijske službe bit će pod jedinstvenom komandom Euleksa, izjavio ministar za Kosovo Bogdanović. U Sarajevo iz Guantanava stigla trojica iz alžirske grupe. Najmanje 18 poginulih i više od 50 ranjenih u eksplozijama u Bagdadu. Vreme relativno toplo, temperatura do 14 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Sledi sada i blok vesti iz sveta. U eksploziji automobila bombe, nakon koje je sledila još jedna u samom centru Bagdada, ubijeno je 18, a ranjeno više od 50 ljudi. Demonstranti u Atini danas su postavili na Akropolisu dva velika transparenta pozivajući na masovne demonstracije i otpor. Na jednom transparentu reč otpor ispisana je velikim crnim slovima na grčkom, engleskom, italijanskom i nemačkom jeziku, dok se drugim pozivaju građani da se sutra okupe na demonstracijama širom Grčke. Na jugozapadu Pakistana napadnuta je cisterna s naftom koja je bila namenjena NATO snagama u Afganistanu. Policijski izvori kažu da je u napadu ranjen i vozač cisterne. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija jednoglasno je usvojio novu rezoluciju kojom se odobrava nastavak međunarodnih operacija protiv pirata u Somaliji. U Njujorku i oblasti Nova Engleska na severoistoku Amerike više od 210.000 domaćinstava i preduzeća i dalje je bez struje peti dan zaredom, nakon što su snežna oluja i ledena kiša ostavile gotovo 1,5 milijuna ljudi bez struje. Latinoamerički lideri postigli su dogovor o formiranju regionalnog savjeta odbrane, čiji je cilj sprečavanje konflikata, kao i manja zavisnost regiona od američkog naoružanja. Pad cena nafte doveo je u novembru do smanjenja inflacije na 2,1% u 15 država Evropske unije koje imaju euro kao zajednički novac. Inflacija u eurozoni sada je blizu odrednice centralne banke od ispod 2%, a u Nemačkoj je sa 1,4% daleko ispod te granice. Kao i evropske zemlje i Sjedinjene Države, smanjivanjem kamata žele da novac i kredite učine jeftinijim kako bi oživele privredu. Američka centralna banka u tom cilju smanjila je kamate na najniži nivo u istoriji, na svega 0,25%. Prilog Mirjane Rakele.
Prvi efekt odluke federalnih rezervi. Očekivani pad dolara na najnižu razinu u odnosu na euro u posljednje 2,5 godine, ali i skok cijena dionica na Wall Streetu. Na ovaj način Fed je pokazao da će biti vrlo agresivan u borbi protiv najduže recesije u posljednjih četvrt stoljeća. Pokazao je i da će učiniti sve što može kako bi potaknuo gospodarstvo i stabilizirao financijsko te tržište nekretnina, ističu analitičari. Fred Dixon, glavni analitičar u tvrtki za strateško istraživanje u Oregonu, o posljednjem potezu Američke središnje banke kaže. Pad kamata vjerojatno neće imati tako snažan učinak na ekonomiju, pogotovo ne preko noći. No ono što je sada potrebno je da banke ponovno otvore kreditne linije, da se počne obrtati kapital i da se otvore vrata razvoju. Možda i najvažnije, poruka ovog postupka, priznanje da je ekonomija slabi. Sve manje radnih mjesta, tržište nekretnina nije stabilizirano, a upravo je Fed najodgovorniji za stimuliranje ekonomije, što su izgleda shvatili ozbiljnije.
U nastavku tematski deo emisije. Ubijeni premijer Srbije Zoran Đinđić nema svoje mesto u biografijama ličnosti koje su obeležile srpsku modernu istoriju, ediciji koju priprema službeni glasnik. Na spisku se, međutim, pored ostalih, nalazi ime tvoraca režima koji je ratovima, pljačkom i sankcijama obeležio 90. Slobodana Miloševića. Direktor i glavni urednik službenog glasnika Slobodan Gavrilović, koji je idejni tvorac ovog projekta i čovek koji je sastavio listu, do ovog trenutka nije odgovorio na naše pozive, a članovi komisije koji će ocenjivati prispele radove i biografije navode da spisak nije konačan i da će se proširivati. Niko, međutim, ne daje jasan odgovor na pitanje zbog čega Đinđić, baš Đinđić, čeka proširenje spiska. Istoričar Predrag Marković.
Pretpostavljam da je u pitanju provizoran spisak gde se krenulo kronološki od 19. veka pa 20. pa tako dalje. Znači, možda su ostavili, mnogi ličnosti nisu ušle ni druge velike sposobnosti, možda je to, jednostavno, to je radnje onako jedan spisak naslova gde ljudi razne predloge daju, znači taj spisak prvo...
A koji ljudi daju te predloge?
To ja ne znam tačno, sad čekam da me zove iz redakcije da mi kažu kako je došlo do tog spiska, verovatno su ovako razni predlozi koji su potpuno, koji padaju sa raznih strana, tako da sasvim sigurno da ljudi koji su u redakciji službenog glasnika, koji su svi Đinđići ili prijatelji i saborci, nisu to uradili ni iz kakve loše namere prema Đinđiću, već jednostavno je neko od novinara došao do nekakvog privremenog spiska i sad se od toga pravi jedna afera u trenutku kada verovatno će stići još puno drugih predloga za biografiju. To je znači tek početak jednog procesa pravljenja te liste.
U početku procesa se našao Slobodan Milošević.
A što mislite, da ne treba da se
ne, pisa... ne mislim, naravno da ne mislim, ali zbog čega se nije našao onda i Zoran Đinđić, kako su se njega setili, a kod Đinđića su napravili propust?
Pa možda su mislili o kome nema biografije, recimo Đinđić ima 2-3 knjige već biografske, možda je prva ideja bila oni o kojima nema biografija. Ja ne znam tačno, čekam da mi javi iz redakcije koji je tačno bio kriterijum.
Eto, čuli ste istoričara Predraga Markovića, a u našu redakciju je stigla ova vest. Direktor i glavni odgovorni urednik službenog glasnika Slobodan Gavrilović obustavio je projekat biografije ličnosti koje su obeležile srpsku modernu istoriju zbog kritika stručne i široke javnosti na izbor i kriterijume za taj izbor.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Koliko je birokratski aparat u Srbiji i dalje i itekako vitalan, svedoči slučaj poljoprivredne penzionerke Milanke Vukadinović iz čačanskog sela Bresnice, koje je stiglo rešenje da po osnovu neplaćenih dugovanja za socijalno osiguranje isplati penzionom fondu Srbije, slušajte sad, 999.999,99 dinara, odnosno oko 11 miliona evra. Ona bi svoje obaveze trebalo da izmiri mesečnim uplatama u visini trećine penzije, koja iznosi 8.200 dinara. Zašto će joj, kako su članovi porodice Vukadinović izračunali, biti potrebno 39.682 godine? Iz Čačka ovim povodom Vladimir Nikitović.
Nakon što je 63-godišnja Milanka Vukadinović stekla uslove za poljoprivrednu penziju, dobila je obaveštenje da fondu PIO duguje 26.000 dinara jer 21 mesec nije uplaćivala doprinose za socijalno osiguranje, te da će joj, dok ta suma ne bude izmirena, mesečno od penzije biti odbijano 2.800 dinara. Pošto je penziju počela da koristi u avgustu 2006. pre izvesnog vremena njen sin Nenad otišao u čačansku filijalu Fonda za penzijsko-invalidsko osiguranje da sazna da li je dug izmiren, imajući u vidu da nikakav dopis u vezi sa tim njegova majka nije dobijala, a znajući da je prošlo više od 2 godine od kako je uplaćena prva rata za dug. Kada se Nenad vratio kući, svojoj majci je pokazao dokument od kojeg joj se, kako kaže, zbog silnih devetki zavrtelo u glavi. Saznala je naime da duguje za jednu paru manje od milijardu dinara.
Nisam mogla da zamislim da toliko mogu nešto da dugujem. I toliko godina da živim, da bi otplatila ja to njih. Prije 9.682 godine.
Milanka objašnjava kako se tada osjećala.
I nasmejala bi se i kukala bi. Zato što smo plaćali sve uredno i sve. Mene posle nije bilo ni šala. Jer znamo da nemamo čega tada platiti.
Milankin sin Nenad Vukadinović je nakon lutanja od Poreske uprave i Fonda PIO u Čačku i Beogradu, koje su negirale ingerenciju u ovom slučaju, najzad dobio informaciju u čačanskoj filijali PIO fonda, ali ga ona nije ohrabrila, budući da je svota od milijardu dinara i dalje egzistirala kao potpuno realna.
Mi smo prvo se zaprepastio, druga stvar je kad želimo greška. Pravnica u PIO, u subi broj 6,
ne znam kako zove, to je ne, starija žena, ja sam čukao na vrat, ona kaže izađi. Što da izađem, ona se u tom momentu ušminka. Ja ženo kažem, došao sam zbog toga i toga i neće da priča. Samo kaže, jedino kako mogu da vam izađem u sused da ovo platim na rate.
Iako u čačanskoj filijali fonda PIO nisu želeli da daju zvanične informacije o ovom slučaju, saznali smo da se ovakva situacija dogodi s vremena na vreme, a da je uzrok greška u računarskom programu. Nismo međutim mogli da dobijemo odgovor na pitanje kako je moguće da korisnike penzija niko ne obaveštava o tome da je njihov eventualni dug izmiren, zbog čega je neophodno da oni sami dođu da izvrše ovakvu vrstu provere i da li bi država nastavila da skida novac sa računa zaduženih penzionera sve dok se neko ne seti da interveniše. Sve ovo nije jasno ni Nenadu Vukadinoviću koji se pita kako je uopšte moguće da niko nije ni posumnjao da se radi o grešci, niti je pokušavao da mu stavi do znanja da postoji i takva mogućnost.
Što ne mene lepo objasni, pa kazali toliko dugujete, može da isplatite, ne može da isplatite i da završimo odjednom sa tim. Međutim, niko tu nema pojma da ti objasni kako treba. Niti hoće, ni ja mislim da ne znaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Jim Jarmusch biće gost drugog međunarodnog filmskog festivala Kustendorf od 8. do 14. januara u Drvengradu na Mokroj Gori, najavio je danas Emir Kusturica, direktor ove manifestacije. Delima američkog reditelja biće posvećen retrospektivni program festivala, dok će se u takmičarskom delu nadmetati ostvarenja studenata filmskih škola 16 zemalja. U programu savremene autorske tendencije biće predstavljeni filmovi prošlogodišnje produkcije, među kojima i Maradona Emira Kusturice, kao i Gomora Italijana Metea Goronea. Reditelj Emir Kusturica rekao je da je ideja da Mećavnik bude mesto na kom će filmu biti vraćen autorski ambijent izgubljen na velikim svetskim festivalima.
Ne možemo reći da smo sretni što je liberalni kapitalizam nedavno krahirao i pretvara se polako u državni kapitalizam, na našu sreću ili nesreću svejedno, ali je vrlo važno da se ova mala institucija ustanovlja upravo obrnuto od onoga šta liberalni kapitalizam nameće kao svoju ideju. Dakle, jedan nekomercijalni festival koji pokušava da ustanovi kvalitet kao ideju, a ne kvantitet kao ideju. Jer u stvari demokratizacija čitavog svijeta je dovela do toga da se od paradajza do filma u stvari razmišlja o tome kako da se proizvede što više, pa u tom što više možda nešto bude i dobro. Ovaj festival želi da stvar obrne.
Čuli ste Emira Kusturicu, još samo informacija da će na idućem Kustendorfu 2010. godine glavni gost biti američki glumac Johnny Depp. Evo još jednog razloga za radovanje. Veliki bard glumišta sa bivših jugoslovenskih prostora, sada svetska glumačka zvezda Rade Šerbedžija, nakon sezone ispunjene značajnim filmskim ostvarenjima u Holivudu i prestižnim međunarodnim nagradama, dolazi u Srbiju da se na kraju godine ponovo sretne sa publikom koju izuzetno ceni i voli, a koja mu uvek istomerom uzvraća. Promovišući svoj poslednji album, Rade Šerbedžija, gitarista Miroslav Tadić i ostali prijatelji nastupiće 30. decembra u beogradskom Sava centru. Objašnjavajući zašto se poslednjih godina u velikoj meri posvetio muzici, Šerbedžija kaže:
počeo sam se intenzivnije i zapravo ozbiljnije baviti muzikom kad sam izgubio teatar svoj kao glumac. Jer glumac kad izgubi na svom jeziku mogućnost da glumi, on je zapravo mrtav. Sve ovo što ja radim po filmovima američkim, to je mogao raditi neko ko nije glumac. Ozbiljno vam kažem. Ali ona prava vještina glumačka, to je vještina na tvom jeziku. Tu si ti ili jesi ili nisi, jel? E to sam ja izgubio. Dakle, nekada nisam mogao se boriti protiv toga jer sam tako drugi htjeli da sam izgubio, ali poslije svojom voljom, jer sam radim sada na tom filmu i nemam vremena za teatar, osim što sam napravio to Kralja Lira i još nešto, baš ćemo doći Novi Sad sljedeće ljeto sa Ulisis teatrom, ovo što radimo mi na Brijunima, pa ćemo i Lira igrati, to me veseli da ću ponovo ovdje kao glumac nešto napraviti ozbiljnije. Tako da u nedostatku te energije zajedničke koje uvijek kreira onaj koji je izvođač i gledaoci zajedno kreiraju energiju te večeri, tako da sam ja počeo na taj način više koncentrirati. To je najosnovniji razlog zašto ja radim te stvari. Da sretnem svoju publiku i da zajedno kreiramo tu večer.
Eto, čuli ste Radeta Šerbečiju. Pred kraj emisije još samo kratko podsjećanje na vesti dana. Vlada Srbije stabilna, izjavio Đerić. Koncesionar za put Horgoš-Požega nakon raskida ugovora najavio proces medijacije. Svi srpski pripadnici kosovske policijske službe bit će pod jedinstvenom komandom, izjavio Bogdanović. Poštovani slušalci, bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa, posvećenoj događajima u Srbiji. Pozdrav od Ivana Kojića i Branke Trivić.